En var ekki dálítið reynt þarna víða á Skógarströndinni? Voru ekki víða draugar þarna út í Helgafellssveit?
Já, þeir hafa ekki verið nú einminnist í.
Ekki þín í tíni?
Nei. Nei,
ég fyrir þína tíð.
Það hefur sannlega verið.
Já.
Ég held ég verið nú að segja þér það.
Já.
Að það eiginlega, já, ég þekki á ekki, raunverði einhver beinir sagnfræðinga til að veri. En það alltaf sá sem hefur kannski, já, ég veit að það fólki sem hefur verið dáldið minnugt.
Já.
Það sem ég veit að hvarið sem er áttu að það gjára hana í Helgafellssveitinni. Mm. Jónas að þeirra gamla sem var Helgafelli.
Já.
Hún hafði ágætt minni.
Já.
Það er velverður eitthvað, Guðbrandur en það sem var vel sá, hafa greindar maður.
Heyrðir þú aldrei sagt af Erlendi?
Ha?
Heyrðir þú aldrei sagt af draugnum Erlendi?
Nei.
Nei.
En ég veit, það eru vist eitthvað líklega fyrir mitt minni.
Já.
Kannski fyrir því þá hafa með kannski þó stund að sjá eitthvað þarna. Í kringum að Nesvog.
Kringum Nesvog, já.
Já, það er að fara smarti menni. Það er talið sem minn að vera í djón.
Hvort
þetta rétt eða hvað, veit ég ekki.
Þú getur kannski sagt mér eitthvað meira um Nesvoginn.
Ég skal segja þér bara hérna eitt. Náttúr ekki beint við Nesvog.
Nei.
Að 1929 þá fórst ungur maður slysförum. Ekki við Nesvog. Þá er að koma þetta bóndi, eindir Helgafellssveit, neður úr Stykkishólmi. Þegar hann kemur réttu fyrir Nesvogsbotninn, þá sér hann hvar þessi maður kemur á móti sér. Þegar það er ríðandi, ábleikum hesti, en hann átti hann til. Maður var 25 ára gamall.
Já.
Ég ætla ekki að gefa nafn á hvorugum. Og þá hérna, þá skal ég segja þér. Og mér duldist það ekki, sagði maðurinn við mig, að hann væri feigur. Því bleiki liturinn, hann er, skal ég segja, bleiki liturinn, hann þýr eina dauða. Og það var svona,